stečenje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.
Znamo li istinu o Drugom svetskom ratu? Odgovor na ovo pitanje ne zavisi samo od istorijske svesti i istorijskog obrazovanja, već isto tako i od historiografije koja je preovladavala u udžbenicima i neformalnim interpretacijama u književnosti, muzici, kinematografiji, muzeologiji, u vreme kada su razne generacije stasavale. O tome dosledno govori i piše istoričarka i profesorka sa Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu Dubravka Stojanović. Primera radi, na naučnom skupu 80 godina od izbijenja Drugog svetskog rata na području Jugoslavije i stradanja grada Kragujevca, novi pomaci ili revize istorije, koji je Centar Srpske akademije nauka i umetnosti i Univerziteta u Kragujevcu organizovao 25. maja ove godine, profesorka Stojanović će istaći razlike u četiri faze udžbenika koji su izdavani u Srbiji i to u prvoj fazi takozvanih socijalističkih udžbenika, zatim udžbenicima nastalim posle 1993. godine, potom u fazi koja je počela sa promenom vlasti 2000. godine i najzad u periodu posle 2016. naporedo sa stvaranjem slobodnog tržišta udžbenika. Vladajuća partizanska historiografija, na kojoj su se sve do početka 90. godina zasnivale interpretacije Drugog svetskog rata, danas se naveliko opravdano i neopravdano revidira, ponegde naziva i propagandom. Naravno, sve rečeno se odnosi i na istoriju Drugog svetskog rata koja se događala i živela od 1941. do 1944. godine na području Kragujevca i Šumadije, a o kojoj nema mnogo objedinjenih naučnih radova. Čini se da se u Kragujevcu više istorijskog zanimanja i radoznalosti posvećuje 18. i 19. veku nego 20. pogotovo ne u onim delovima koji se odnose na Drugi svetski rat i ratove 90. 27. marta ove 2021. godine navršilo se tačno 80 godina od martovskih demonstracija protiv Trojnog pakta, koje su zavrtele točak koji će i na ovim prostorima dovesti do rata i okupacije i svih potonjih događaja, koji će se prividno završiti oslobađanjem Kragujevca 21. oktobra 1944. godine. Osim godišnjice martovskih demonstracija, mi ove 2021. godine obeležavamo i 80 godina od izbijanja Drugog svetskog rata u Srbiji, kao i 80 godina od strašnog zločina u Šumaricama.
Sablja moja, ti mi skinjo, sablja moja, krvolio, ljuta guljo, željno volja, da idemo uspred boja. Napred juriš, oj mi pali, iz rokovi krce žali, za slobodu sad otvori, Srbiju na se rado bori. Sablo moja, ti mi skio, sablo moja, krvolio, ljuta guljo, željo moja, da idemo u sve boja. Sablo ćemo zarezati, krvlju ćemo zapisati, dela naša i megdane, bar za nebo bi do dane.
prvu emisiju iz serijala i sećanje na njih za uvijek blagosloveno posvećujemo temi Kragujevac u ratovima. O tome će nam detaljno pričati istoričar Nenad Karamijalković.
Kragujevac je najveću tragediju definitivno doživeo tokom 20. veka, znači u prvom, posebno u drugom svjetskom ratu, ali naravno uloga Kragujevca i u istoriji ne samo ovih prostora Šumadije, već i Srbije je bila značajna tokom ratova, da kažem, od turskog vremena, turske okupacije, pa tokom oslobodilačkih ratova u 19. i početku 20. veka. Što se tiče, da kažem, prvog nekog pomena, odnosno učešća Kragujevca u nekoj od sukoba, mi naravno znamo danas da je prvi pomen uopšte Kragujevca iz 1476. godine, dakle to je taj čuveni tapu defter Smederevskog Sandžaka, odnosno jedna vrsta popisnog dokumenta tadašnjih osmanskih vlasti u novo uspostavljanom Smederevskog Sandžaku, kasnije je kolokvijalno poznat naravno kod Srba kao Beogradski pašaluk, i tu se Kragujevac spominje kao nekadašnji trg gde čije stanovništvo je raseljeno i koji ima svega 32 kuće, znači u tom trenutku jedno malo naselje, malo selo, tako da kažem, ali pominjanje dakle da je stanovništvo raseljeno, da je reč o nekadašnjem trgu, ukazuje da je najverovatnije dakle to naselje postojalo u vreme srednjovekovne srpske države, iako mi još uvijek nemamo poznanih dokaza, odnosno nikakvu arhivsku građu ili arheološke nalaze, artefakte koji definitivno to potvrđuju, ali sve ukazuje da je to tako bilo. I dakle u tom trenutku, kažem, Kragujevac je jedno malo selo i prvi sukob gde Kragujevac direktno učestvuje, to su naravno austrijsko-turski ratovi u 17. i 18. veku. I prvo je reč o onoj čuvenoj opsadi Beča, Kara Mustafa Paše iz 1683. To je četvrti pokušaj Turaka da osvoje Beč i tako prodru, dakle, u taj, da kažem, sedište i središte centralne Evrope, i nakon poraza turske vojske u tom trenutku kreće sa povlačenjem Turaka na Balkan i austrijska vojska dolazi na ove prostore 1689. godine i osvajaju veliki deo Balkana, sve negde do ispod Skoplja, i u tom trenutku i srpski ustanici, odnosno srpski narod koji u tom trenutku naravno živao na ovim prostorima, uvek se oslanjao na austrijsku stranu, ipak kao hrišćansku stranu u toj borbi za oslobođenje od tada već viševekovne osmanske vlasti, i u tom trenutku dakle Kragujevac biva oslobođen i na ovom području uspostavlja se austrijska uprava, ruši se tadašnja džamija koja se nalazila u središtu grada, ali to je trajalo dakle svega par mjeseci, odnosno već naredne 1690. godine Turci uspevaju da povrate Beogradski pašaluk i u Kragujevcu ponovo uspostavljaju svoju vlast. Sljedeća ista, da kažem, odnosno gotovo slična situacija dešava se već nekih 20 godina nakon toga, dolazi dakle još do jednog austrijsko-turskog rata i 1717. godine Austrijanci prvo ulaze u Beograd, a kasnije i taj prostor, da kažem, uslovno rečeno beogradskog pašaluka oslobađaju 1718. godine i on postaje deo takozvane kraljevine Srbije u okviru austrijskog carstva. Taj deo je značajan za istoriju Kragujevca zato što tada kreće njegov, da kažemo, zbiljniji razvoj u smislu da Kragujevac postaje jedno administrativno, ali i vojno središte austrijskih vlasti i formira se taj već sada čuveni Šanac. Dakle, Kragujevac je jedno vojno utvrđenje, dakle, na prostoru dole kod fontane, kako mi kažemo, Kragujevčani, dakle, u centru grada, preko puta Donje kamenog mosta, dakle, formira se jedan šanac koji je iskupan, u kojoj je puštena voda iz lepenice, i tu je bio sedište, kažem, i vojne i civilne vlasti austrijskih, i ono što je možda interesantno tokom te, da kažem, austrijske okupacije ili oslobođenja, sad zavisi kako čovjek posmatra iz kog ugla, ono što je interesantno jeste da se u tom trenutku po dostupnim istorijskim izvorima se osniva, da kažem, i prva pravoslavna crkva u Kragujevcu. Ima nekih indicija da je ona možda postojala i ranije na prostoru gde je današnja stara crkva, jer znamo svi za onu odredbu Osmanskog carstva koje je nakon sporazuma između kneza Miloša i Maraše Ali Paše 1815. dozvoljavala da Srbi podignu crkvu, ali samo na onim mestima gde je crkva već postojala. Tu se nalazilo jedno staro groblje, tako da se prepoznalo postavljeno, da je možda na toj lokaciji ranije postavila pravoslavna crkva, ali kao i ono zapomen Kragujevcu u srednjem veku, mi danas nemamo dokaze za to, a ono za što imamo jeste činjenica da je vladika tada Valjevski Dositej, koji je bio zadužen i za Kragujevac u toj crkvenoj hijerarhiji, u toj podeli crkvene hijerarhije, u jednom svom spisu iz 1735. detaljno opisuje sve crkve koje su se tada nalazile na prostoru Srbije pod austrijskom vlašću, i onda on tu opisuje jedan zanimljiv događaj koji se desio u vreme austrijske okupacije, a to je da je džamija, takozvana Batal džamija, ili što bi mi rekli bataljena, ostavljena džamija, to je ta džamija koja je porušena 1689. onda obnovljena naredne godine. Ona je pretvorena upravo u crkvu 1724. i kažem, to su prvi podaci istorijski, iz istorijskih izvora da znamo da je formirana prva crkva, i on pominje koje veličine. Bilo je interesantno da kaže da je bila visine, izmeriti se ne može, znači ta džamija je bila jedna od najvećih, i vidimo iz drugih zapisa da su četiri najveće džamije tada u Beogradskom pašaluku, Beogradska, Šabačka, Smederevska i Kragojačka, pretvorene u crkve, s tim što su Austrijanci ove tri na severu, Beograd, Smederevo i Šapcu, budući da su bile na rekama koje su se graničile direktno sa Austrijom, pretvorili u katoličke crkve, a jedino je Kragujevac eto dobio dozvolu da se Kragojačka džamija pretvori u pravoslavnu crkvu, i ona se zvala Vavedenja Bogorodice, dakle osveštana te 1724. godine. I tu je naravno bitan jedan od vođa, odnosno vojskovođa, da kažem, srpske strane, jeste Staniša Marković Mlatišuma, obor knez, koji je bio sa te srpske strane, da kažem, naravno kao austrijski podanik, odgovoran za vojnu vlast u Kragujevcu i okolini, i poznat naravno ovde nama Kragujevčanima pre svega kao čovek koji je osnovao, odnosno obnovio Drački manastir u obliku kojega poznajemo danas, a inače poreklom je bio iz, interesantno je to kada govorimo o manastirima, iz mesta Ostrog, dakle od Bjelopavlića, gde danas znamo svi i taj čuveni manastir posvećen Vasiliju Ostroškom. Naravno sa tim novim ratom koji usledio i Beogradskim mirom 1739. u Turci ponovo vraćaju Kragujevac pod svoju vlast, i to ponovo dovodi do velike seobe stanovništva. To su te čuvene seobe pod Arsenijem III. Čarnovićem 1690. odnosno Arsenijem IV. Jovanovićem 1739. i budući da, kao što sam rekao, Srbi, uključujući i Kragujevčane, u velikoj meri učestvovali na austrijskoj strani, veliki broj stanovništva beži, dakle seli se preko, dakle preko Save i Dunava, uglavnom na prostor Južne Ugarske, odnosno današnje Vojvodine. U početku Turci su to blagonaklono gledali, to stanovništvo su smatrali neprijateljskim, međutim vremenom kako su prolazile godine, pokazalo se to kao nesvrsishodnim, jer prosto bez stanovništva vi niste imali ni dovoljno ljudi da obrađuju zemlju, niti ljudi za dovoljno poreskih glava i tako dalje, tako da Turci polako postaju tolerantniji u odnosu na to stanovništvo, čak je pozivaju da se vrati u Srbiju, i najpoznatiji taj poziv još iz 1813. godine nakon prvog srpskog ustanka, i zna se da se veliki broj Srba, garantujući im naravno sigurnost i na svojim imanjima, nakon toga i vratio. Međutim, u tom periodu već tursko stanovništvo postaje ipak, odnosno muslimansko, da budem precizniji, dominantno u Kragujevcu. Naravno, pravoslavno stanovništvo uglavnom su izvali Turci, su bili Turci podanici, ali, kao što kaže Tihomir Đorđević, otprilike preko 90% tog stanovništva nisu bili etnički Turci, vrlo mali broj njih, uglavnom, da kažem, kadije, oni vojni zapovjednici, a ostalo stanovništvo su bili Srbi koji su primili islam, ili rekli bi danas, da kažem, Bošnjaci, ili Albanci, dakle, koji su takođe u velikoj meri naselili prostor Srbije u tom periodu kao muslimani. Bilo je tu Čerkeza, Tatara, mnogi drugi stanovništva, ali većinu su ipak činili Bošnjaci i Albanci, a zatim dolaze naravno i Srbi, i bilo je značajan broj Jevreja i Vlaha.
Thank you.
Sljedeći značajan događaj dešava se toko Kočine krajine 1788, dakle još jedan rat između Austrije i Turske, i Austrijanci su također, dakle, protežirali te srpske takozvane frajkore, svoje u jedinicama te srpske, da kažem, hajduke i ustanike, i jedan od njih, Koča Anđelković iz okoline Jagodine, po kome je nazvana Kočina krajina, uspeva te 1788 da oslobodi Kragujevac, i tu je bila, da kažem, promenjiva sreća kao i u drugim ovim periodima. Naredne godine vraća se pod tursku kontrolu, po opet srpsku, da bi 1790. konačno po opet Kragujevac pod tursku vlast. Interesantno je da se pominje jedan kragujevački frajkor, to je Mirko Jovanović, koji je učestvovao, dakle, u Kočinoj krajini i ostavio, da kažem, zapažene rezultate. Pritom da naglasim da to nije ovaj Mirko Jovanović po kome škola osnovno nosi danas najveće u Kragujevcu ime, već je to rečeno drugom narodnom heroju iz Drugog svetskog rata. Dakle, kao što vidimo, svi ti ratovi tokom 17. 18. veka, 19. vezani su za taj sukobe, da kažem, između Austrijskog i Osmanskog carstva, i konačno u 19. veku dolazi do prvog, da kažem, samostalnog srpskog oslobađanja, odnosno do obnove srpske državnosti, dakle u prvom i u drugom srpskom ustanku. Već na početku prvog srpskog ustanka, naravno u februaru, je podignut u Orošcu kraj Topole, jedno od prvih oslobođenih mesta bio je upravo Kragujevac, već u aprilu, dakle dva meseca nakon podizanja tog velikog ustanka, i nakon tog trenutka, sad istorijski izvori nisu sasvim jasni, pojavili se čak i Karađorđe, da li je grad, je, odnosno naselje, bilo opsednuto, i posle nekoliko dana opsade Turci su napustili grad, u njegu ulaze srpski ustanici, i neko kaže, neki izvori ukazuju da to desilo po dolasku Karađorđa, a neki da je on došao nakon, dakle, ulaska srpskih ustanika u varoš. U svakom slučaju, dakle, Kragujevac postaje jedna slobodna varoš, i to je bio tokom čitavog perioda trajanja tog ustanka. Čak i jedna značajna narodna skupština 1. januara 1813. godine održana u Kragujevcu, i tada je raspravljeno između ostalog i odredbama Bukureškog mira, koji nije bio povoljan za Srbe, i taj jedno od odredbi, odnosno zaključaka tog te skupštine, bila je da Srbi ne prihvataju te odluke i da će se boriti protiv Turaka, dakle, za odbranu te svoje samostalnosti. Nažalost, da kažem, ostavljeni pod navodnicima od strane Rusije, budući da Rusko carstvo se tada moralo da se brani od invazija Napoleona, u napadu Huršid Paše 1813. Karađorđe i ustanici nisu uspeli da se odbrane, i zatim sledi još jedna velika seoba stanovništva u Vojvodinu, a već naredne godine 1814. dolazi do Hadži Prodanove bune, i ona se desila, da kažem, počela u okolini Čačka strane Hadži Prodana Gligorijevića, ali je zahvatila uglavnom Gružansku i Kragujevačku nahiju, i u okolini Knića ustavnici su zadali jedan značajan poraz turskoj vojsci, ali bez dovoljne organizacije, da kažem, širene nivo u čitave Srbije, nisu uspeli da zadrže taj momentum prvobitni, i šta više, Miloš Obrenović u tom trenutku je smatrao da je taj ustanak, odnosno pobuna, preuranjena, i on je zauzeši, da kažem, po navodnicima tursku stranu, odnosno agitovao kod vođe ustanka da smire situaciju, i tako da je čitav taj ustanak, da kažem, propao. Međutim, odnos s druge strane turske vlasti bio veoma surovo, više stotina, pre svega Gružana, platili su glavom, dakle, zbog tog ustanka, što još više dovodi do, da kažem, trvenja u samom narodu, i već naredne godine 1815. na Cveti, naravno aprila, dolazi do podizanja drugog srpskog ustanka, koje je sada predvodio taj isti Miloš Obrenović, vidjuši da ne može da se napravi neki zadovoljavajući, tako da kažem, sporazum, pre svega sa Sulejmanom Pašom Skopljakom u Beogradu, tadašnjim beogradskim vezirom, i onda dolazi naravno i do drugog srpskog ustanka, i u tom periodu pre svega Jovan Obrenović i Melentije Pavlović, kasnije prvi mitropolit Srbin obranjene beogradske mitropolije, opsjedaju Kragujevac. Turci su napravili jedan veliki šanac oko samog naselja, uspevali su da odolevaju, da kažem, toj opsedi, i u jednom trenutku kad izgledalo da će ipak popustiti, čulo se da Imšir Paša iz Beograda kreće ka Čačku, koji je tada bio takođe u opsadi ustanika, i nakon toga ovi naši ustanici koji su opsedili Kragujevac povlače se, dakle, ka Čačku, i nakon čuvano bitke na Ljubiću i velike srpske pobede. Dakle, oni se vraćaju, osokoljeni naravno sada tom pobedom ka Kragujevcu i Turci shvatiši da je sada mnogo veća sila nailaze na njih, dakle povlače se ka Jagodini i tako Kragujevac juna 1815. definitivno biva oslobođen od turske vlasti nakon eto skoro 4 veka osmanske vladavine i od tog trenutka dakle stolovać dvostruka i srpska i turska vlast, to je taj, kao što sam rekao, sporazum između Miloša i Maraša i Paše 1815. godine o toj dvojnoj srpsko-turskoj upravi i među muslimansko stanovništvo se odseljava iz Varoše, ostaje dakle samo Muselim, dakle upravnik turske nahije Numa Naga, ostaje takođe Kadija, jedan hođa i jedan tumač, tako da je to 4, da kažem, muslimana koji su bili, koji su živjeli u tom trenutku u Kragujevcu, koje poprima, da kažem, prave obrise jedne nove srpske varoši i naravno svi znamo da 1818. Miloš bira Kragujevac za prvu predstavnicu te moderne, obnovljene Srbije, a 1830. kada je potvrđen onih hati šerifom puna autonomija Srbije, čak i taj Muteselim, dakle tih nekoliko muslimana napuštaju tada Kragujevac i on postaje apsolutno srpski grad i srpska varoš i u svim narednim, da kažem, ustancima i ono 1833. za prisjedinjenje 6 nahija koji su bile oslobođene u prvom ustanku i u srpskim turskim ratovima 1876. i 1878. srpsko-bugarskom 1885. Kragujevac je bio jedan od značajnih vojnih sedišta i umeđu vremenu Kragujevac takođe postaje, što je bitno da kažem za te ratne okolnosti, i sedište jedno od glavnih sanitetskih sedište u Srbiji. Naime, prva stalna vojna bolnica, kad kažem stalna, dakle stalno karaktera, sve ostale su bile privremeno, uglavnom su bile ratno karaktera, naravno tokom sukoba improvizovane, ali prva vojna bolnica stalno karaktera formirana je u Beogradu 1848. a onda druga u Kragujevcu 1867. upravo evo, preko puta nas ovde gde sada sedimo u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, to je danas komada Kragujevačkog garnizona, a tada je bila zaista jedna, kako kaže Vladan Đorđević, dugogodišnji načelnik i vojnog i civilnog saniteta, to je bila jedna od zaista najvelelepnijih zgrada objekata u Kragujevcu tog vremena, drugo polovine 19. veka. Podsjetit ću da tada Kragujevac nije imao ovu današnju zgradu gimnazije, suda, sve te prepoznatljive građevine, jedino je konak Miloševi i konak Kneza Mihajla su bili padani ovoj građevini vojne bolnice. Oh, dakle 1867. formira se ta stalna vojna bolnica i tokom svih tih ratova koje sam pomenuo, svi ti ranjenici sa ratišta su dovođeni, pošto je Beograd bio daleko, daleko severnije, uglavnom dakle u Šumadijsku stalnu vojnu bolnicu u Kragujevac, i kad gledamo izvore iz tog vremena, vidimo da ona bila nedovoljna za prijem tako velikog broja ranjenika, tako da se tokom prvog i drugog srpsko-turskog rata formiraju još tri rezervne vojne bolnice, jedna je bila u muškoj, drugu u ženskoj školi i treću u Konaku Kneza Mihajla, a čak u tom vremenu formira se i jedna saveznička, odnosno ruska vojna bolnica na čelu sa doktorom Studenskim, a već u srpsko-bugarskom ratu dakle formirana je i četvrta u zgradi gimnazije sa oko negde čak 1000 bolesničkih postelja, tako da je Kragujevac u tom periodu bio zaista jedno od veoma važnih sanitetskih sedišta same Srbije, a to ostaje i tokom balkanskih ratova 1912. i 1913. Evo ja ću pročitati čak i jedan citat iz tog vremena. Pomenuću da je oktobar 1912. osim ovih rezervnih i glavne vojne bolnice formirana dakle i bolnica Crvenog krsta u takozvanoj Gušićevoj zadužbini, gde se tada nalazila viša ženska i učiteljska škola, to je danas škola Radoje Domanović. I evo, posebno tokom drugog balkanskog rata, Kragujevac kao sanitetsko sedište bio veoma bitno, i navešću jedan od citata iz tog vremena, koji kaže: ranjenika je bilo izuzetno dosta, ali tek 1913. godine, kada su nas napali Bugari, tražeći celu Makedoniju, koji su Srbi već bili oslobodili, čak bili poslali dosta naše vojske u pomoć Bugarima, da osvoje jedan od Turaka, Bugari su želeli međutim za sebe Bitolj i Prilep i napravili su nas tako snažno na Bregalnici, da je srpska vojska imala mrtvih i ranjenih od Bugara znatno više nego što ih imalo od Turaka godinu ranije. Ranjenih vojnika bilo je toliko mnogo u Kragujevcu da je i sama Kragujevačka gimnazija morala ponovo da se pretvori u bolnicu. Kao što rekao, Kragujevac u tim trenucima nije direktno učestvovao, u smislu da su ratna dejstva bila u njemu i okolini kao što je to bilo tokom srpske revolucije i austrijsko-turskih ratova, ali je bio jednoznačeno sanitetsko središte. I dok su još videle te rane balkanskih ratova, usledila je još jedna katastrofa, naravno veliki rat tada poznat, odnosno prvi svetski rat, koji nažalost nije zaobišao i Kragujevac, i naš grad koji je bio zaista okružen grobovima, tako da kažem, one 1941. 45. bio je okružen grobovima i te 1914. i 1915. godine. Naime, kada je krenuo, znači rat krajem juna 1900, odnosno jula 1914. godine, vrhovna komanda se povlače, odnosno sedište državnih vlasti se premešta u Niš, a vrhovna komanda vojna se premešta u Kragujevac, tako da Kragujevac sa tada zastupnikom načelnika generalštaba Stepo Stepanovićem postaje glavno vojno sedište u državi, ali takođe i glavno sanitetsko sedište, jer pored okružne vojne bolnice, ove već pomenute Šumadijske stalne vojne bolnice, formira se čak još 8 rezervnih vojnih bolnica. Znači, to je neverovatno prosto gledati u tom trenutku 1914. 1915. Kragujevac imao 10, znači samo vojnih bolnica, znači glavna i ostale rezervne vojne bolnice, i u tom trenutku početkom rata u zgradi prve muške gimnazije formirana je takođe i bolnica Kragujevačkog ženskog društva. I evo, po statističkim podacima koji su sačuvani iz tog vremena, već 25. septembra 1914. u svim kragujevačkim bolnicama ležalo je 3924 ljudi, od čega 3691 ranjenika i 233 bolesnika, sa u tom trenutku tih 10 rezervnih vojnih bolnica još svega 387 slobodnih postaja. Naravno, to su oni trenuci velikih bitaka na Cijeru, Kolubari, na Drini i tako dalje, kada su vojne bolnice apsolutno bile nešto što je neophodno da bi se mogla ta vojna mašinerija, da kažem, osposobiti, odnosno zadržati u onom momentu koji imala u pobedonosnom u tom trenutku. I taman kada se Srbija, da kažem, oslobodila te prve i druge ofanzive Austro-Ugarske 1914. godine, usledila je još jedna tragedija, to je epidemija tifusa, koja je zadesila zemlju u poznu jesen 1914. godine, i koja je u Kragujevac stigla, dakle, sa dolaskom velikog broja ranjenih vojnika, dakle, sa frontova i srpskih, dakle, i austro-ugarskih, i bolnice, dakle, pune ranjenika, počeli su zaista da prepravljuju čitav grad. pretvorio se grad u tom trenutku u jednu zaista veliku poljsku bolnicu i mnoštvo ranjenih i obolenih bilo je čak po ulicama, dok se zbog manjka kreveta brojni pacijenti u bolnicama morali su dakle da spavaju i na podu. Snabdevanje se u tom trenutku veoma teško krenulo, zima, veoma se teško probijalo, nastupio je takođe veliki deficit medicinskog materijala, medicinskog osoblja, manjka kreveta i tako dalje. Takođe mora se pomenuti da je nažalost većina naroda bila prilično neprosvećena zdravstveno, nije održavala tu higijenu na način koji je to bilo neophodno, stigla je i zima, tako da su te okolnosti, kažem, bile više nego dramatične. Jedan od najzaslužnijih svakako boraca protiv epidemije tifusa bio je dr. Dimitrije Antić. On je bio upravnik prve rezervne vojne bolnice, to je bila najveća, dakle, vojna bolnica na teritoriji Srbije i ona je takođe bila i najveća, odnosno glavna tifusna bolnica u Srbiji i ja ću sad citirati dakle iz njegovih memoara koji su veoma interesanti jer najveći deo je proveo upravo tih ratnih godina u Kragujevcu, a koja svedoče dakle o tim zaista zastrašujućim okolnostima u Kragujevcu u tom trenutku. Citiram gospodina, odnosno doktora Antića koji kaže: po nečistim sobama, hodnicima i stepenicama ležahu na golom patosu teški bolesnici u vojničkom odelu, nečisti, puni vašiju, zbijeni jedan uz drugog, da im čovek ne može prići. Jauk za pomaganje, uzdisanje, posljednji ropac dopirahu iz daljine duši. Dakle, mora dok primiti bolnicu sa nekoliko stotina teških bolesnika, a bez kreveta, bez posljednih stvari, bez rublja, bez dezinfekcionih sredstava, bez lekova, bez lekarskih instrumenata, pa čak i bez brizgalica za davanje kamfornih i drugih injekcija. Bez dovoljno broja lekara i bolničara, bez pribora za kuvanje i razdavanje hrane. Pritom svakim danom pridolažahu transporti novih bolesnika. U jeku epidemije pegavca viđale se svakog dana jezovita slika. U običnim otvorenim kolima gomila mrtvaca jedan preko drugog, nepokriveni, sprovođeni su kroz varoš od mesta gde su umrli na groblje. Dakle, jedna zaista zastrašujuća situacija i pomenuo bih ovde da je sam dr. Dimitrije Antić takođe bio zaražen od pegavog tifusa, ali je na svu sreću uspeo da preživi.
Thank you.
Naravno, i ta činjenica koju sam pomenuo, neprosvećenosti zdravstvene stanovništva, da takođe uticala da konačan ishod epidemije bude zastrašujući, oko 150.000 ljudi ukupno premirano od njega, a tu bih citirao jednu od britanskih humanitarki, Mabel Sinclair Stobart, koja je bila upravnica čuvene poljske bolnice Stobart, koja se nalazi ovde na Vašarištu, poznata i kao bolnica pod šatorima zbog velikog broja tih sanitetskih šatora, koja kaže, čudno, ljudi nisu ni znali za opasnost od infekcije. Dolazili bi i sedili na krevetima obolelih, a onda oteši kući i pridružuši se svojim porodicama kao da je to normalna stvar. Nije nikakvo čudo da se epidemije harale zemlje. Kao centar te borbe protiv epidemije peglovog tifusa, Kragujevac privlači veliki broj stranih medicinskih misija. Prvo je 6. septembra 1914. stigla misija Grčkog crvenog krsta, a zatim dolazi i treća, druga, pa za njom i treća grčka sanitetska ekipa, a iz Rusije u grad su stigli pripadnici Petrogradsko-slovenskog dobrotvornog društva pod vodstvom doktora Ivanovića Sičeva, da bi sredinom septembra samostalno, dakle u sopstvenoj režiji, stigla švajcarskina Katarina Klara Šturceneger, koja je bila pregalnica na Švajcarskog crvenog krsta i zaista jedna izuzetna žena koja je ostavila i svoje memoare o događajima u Kragujevcu, koji su takođe podjednako tragični i podjednako upečatljivi kao oni doktora Dimitrija Antića. Ipak najveća pomoć pristigla je 1915. godine i to iz Velike Britanije. Prvo se pojavljuje bolnica škotskih žena u januaru 1915. predvođena doktorkom Eleonorom Saltom, pa zatim doktorkom Elsie English. Za njima sledi pomenuta bolnica Stobart aprila 1915. A zatim dolazi i britanska vojno-sanitetska misija koju su činili čuveni britanski infektolog William Hunter, epidemiolog John Stamres i još 22 medicinara. I Hunter i Stamres su najznačajniji zato što su oni izumeli ono čuveno srpsko bure koje je korišćeno za dezinfekciju, pre svega vojnika, takođe svih drugih građana Kragujevca i Srbije, i koji su značajno imali doprinos dakle, da se ta epidemija tifusa i zaustavi. Još bih pomenuo naravno čuvenu doktorku Elizabeth Ross, koja je takođe samostalno došla sa svojim iskustvom iz Persije. Tu je medicinska sestra Hannah Jessie Hankin Hardy, koja je bila predsednica Lige srpskih žena, a koja se u Kragujevac pojavila sa takođe velikim medicinskim iskustvom iz Južne Afrike, kao i mnoge druge, dakle, humanitarke, pre svega ženske osobe i doktorke, koji su značajno pomogle da ta epidemija se zaustavi i da Srbija krene, da kaže, jednim mirnodopskim putem na način na koji je mogla da se pripremi za ono što je sledilo, sledila je još jedna ofaziva, naravno, centralnih sija. Pored njih, još bih pomenuo i francusku vojnu misiju na čelu sa majorom Petien, koja je bila stacionirana u Kragujevcu, a takođe vredi pomenuti veliki broj austro-ugarskog medicinskog osoba koji su nakon zarobljavanja se pridružili srpskom sanitetu. Čak gospođa Sinclair, koju sam pomenuo u svojem dnevniku, pominje da je u jednom trenutku na čelu Šumadijske stalne vojne bolnice bio jedan zarobljeni austro-ugarski lekar. Nažalost, nije sačuvano njegovo ime, koja, kako ona kaže, je po svedočenjem prijavio čak i 500 ranjenika i obolenih na dan, spavajući samo svega po nekoliko sati dnevno. Uprkos, kao što rekao, tom požrtvovanju, veliki broj ljudi je stradao u Kragujevcu, a takođe stradao i veliki broj medicinskog osoblja, i ja bih ovde pomenuo i njihova imena od srpskih lekara koji su stradali u Kragujevcu. Naravno, najpoznatiji je doktor Ilija Kolović, koji je bio narodni poslanik i u trenutku rata upravnik 4. rezervne vojne bolnice, zatim dr. Borislav Bora Radosavljević, upravnik 6. rezervne vojne bolnice, dr. Nikola Velimirović, lekar 2. rezervne vojne bolnice i dr. Živojnić Stojedinović, koji je bio lični lekar Vojvode Radomira Putnika, a inače i sam Vojvoda Putnik, koji se nalazi na lečenju u inostranstvu, posle nekoliko peripetija avgusta 1914. dolazi u Kragujevac i preuzima komandu, prilično bolešljiv, i on je upravljao, dakle, vojskom iz takozvane Čomićeve vile, koje se nalaze na prostoru današnjeg spomen parka. Još bih samo pomenuo doktora Roberta Ridlija iz Londona, koji takođe umro u Kragujevcu, doktora Hansela Levina, koji je bio austro-ugarski lekar jevrijskog porekla iz Osijeka, a takođe tu je mnoštvo i srpskih medicinara, uključujući Vojislava Stanislava Bojovića, koji je bio sin vojvode Petra Bojovića, koji je takođe preminuo u Kragujevcu, i naravno britanske medicinarke i doktorke, kojih je svakako najpoznatija doktorka Elizabeth Ross. Nakon toga dolazi i do okupacije Kragujevca u Prvom svetskom ratu. 1. novembra nemačke trupe, a za njima i Austro-Ugarske, ulazi u Kragujevac. I jedan pre toga od najznačajnijih detalja koje vredi pomenuti iz te ratne istorije naše grada je naravno onaj događaj, dakle, iz septembra, 30. septembra 1915. godine, a to je obaranje nemačkog aviona od strane Rake Ljutovca na Metinu brdu. Naime, prvo bombardovanje Kragujevca usledilo je 9. juna 1915. kada su ga bombardovala tri austro-ugarska aviona, a 30. septembra iste godine šest nemačkih aviona koji su krenuli iz Bele crkve u današnjem Banatu su takođe bombardovali Kragujevca, i jednog modifikovanog poljskog topa, dakle na Metinu brdu, na toj velikoj uzvišici, Radoje Raka Ljutovac uspeo da obori jedan od tih nemačkih aviona koji je pao u centar grada u blizini takozvanog krsta, dakle kod krsta u centru grada, i to se danas smatra po dostupnim, dakle, informacijama prvim uspešnim oborenim avionom u ratnim dejstvima, dakle, sa zemlje, tako da su, eto, Kragujevčani, da kažem, ponosni da taj ratni događaj iz 1915. godine. Kragujevac se oslobađa, dakle, krajem oktobra, 27. oktobra 1918. godine, i nakon toga, dakle, sledi ponovo jedan značajan industrijski razvoj preko Vojno-tehničkog zavoda, i onda dolazimo naravno do tog tragičnog Drugog svetskog rata, gde će Kragujevac zaista postati grad stradalnik, danas prepoznatljiv ne samo u Srbiji, već i u Evropi i svetu, a takođe i jedan od radova Vesnika mira na osnovu onoga što se zaista i desilo ovde. Naravno, ta priča je poznata većini građana, ali eto, ja bih ispričao nekoliko novih detalja, a oni se tiču akcije, dakle, koja je prethodila, dakle, samo streljanju Šumaricama, a onda i samo streljanju i, da kažem, toj licitaciji o broju žrtava, koja često dovodi i do aktivizacije tog samozločenja, gde se, da kažem, fokus prebacuje na neke stvari i teme koje jesu bitne, ali ne presudne za ono što treba da se ukaže kada govorimo o Kragujevačkoj tragediji. Thank you. Naime, svi znamo da nakon aprilskog rata Nemačka okupira ovaj centralni deo Srbije i da već leta 1941. javljaju se dva pokreta otpora, četnički i partizanski, koji podižu ustanke i već, dakle, tamo negdje u avgustu i početkom septembra dolazi do prvih sporazuma između ta dva ideološki, naravno, potpuno suprotstavljena pokreta otpora i jedna od tih akcija zajedničkih dešava se ovde u blizini, dakle, u Gornjem Milanovcu, dakle, i jedna i drugi pokret otpora, odnosno jedinici jedne i drugi pokreta uspevaju da oslobode Gornji Milanovac i tu zarobljavaju jedan broj nemačkih vojnika koje odvode u selo Planinicu, dakle u Mioničkom kralju i samim tim automatski nemačka vojna komanda daje naređenje nemačkom garnizonu ovde u Kragujevcu da krene u oslobađanje tih vojnika, oni to pokušavaju nekoliko puta, ne uspevaju i najznačajnija akcija dešava se od 14. do 16. oktobra i u tim akcijama danas uglavnom je predstava da je na Dumači, dakle to je prostor, jedan lokalitet između sela Ljuljaka i Bara, da je tu bila glavna akcija u kojoj je ubijeno 10 nemačkih vojnika, ranjeno 26 orica. Mi danas znamo na osnovu arhivske građe iz Nemačkog vojnog arhiva, do koje sam ja došao 2019. godine, da je u pitanju bilo više akcija, a da je najviše nemačkih vojnika stradalo na Rapaj brdu kod Gornje Milanovca, uglavnom tada u četničkim akcijama, tada je stradalo 6 nemačkih vojnika, zatim narednog dana 15. oktobra još jedan i tek 16. oktobra dan Dumači još dva nemačka vojnika, odnosno dvojica su tada likvidirane, jedan je bio ranjen, ali je preminuo od rana narednog dana i na osnovu one famozne naredbe generala Franca Behme od 10. oktobra 1941. da se za svakog ubijenog nemačkog vojnika strelja 100, a za svakog ranjenog 50 civila, ta odluka o odmazdi je pala upravo na naš grad Kragujevac i ako gledamo dakle tu naredbu i broj stradalih nemačkih vojnika, po njoj trebalo je streljati 2300 ljudi u Kragujevcu. Nažalost, Nemci su u toj svom zlokolnom piru prevazišli taj svoj, tu svoju naredbu famoznu, dakle, generala Behmea, bili još nemilosrdni i u streljenjima koje su trajale 3 dana, znači 19. u 3 okolna Kragujevačka sela, 20. u Bagremaru, odnosno na Stanovljarskom polju i 21. u Šumarica streljali, danas možemo slobodno kažemo oko 3000 ljudi, a samo, dakle, u Šumaricama tog 21. oktobra streljeno je onaj broj koji je po naredbi generala Behmea trebao da bude izvršen i ono što danas naglašavamo, što predstavlja zapravo najveću tragediju, odnosno tragediju u tragediji, jeste činjenica da ne samo da je stradalo 3000 nevinih ljudi civila, već među njima danas spomen park ima podatak za 301 maloletno lice, odnosno za dečake koji su bili školskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, koji su činili 10% streljenih. I sve to, dakle, ukazuje da je ovo bio zaista jedan od najmonstruoznijih zločina koji su sprovele okupatorske trupe u Drugom svetskom ratu i mogu da kažem sa pravom je Skupština Republike Srbije 2011. godine odlučila da se upravo taj datum obeležava kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, a mi obeležavanjem oktobarskim svečanostima svake godine, a posjetujući samo naše građane da se ove godine obeležava taj zaista veliki jubilej 80 godina od tog tragičnog događaja, zaista prenosimo pre svega jednu antiratnu poruku, jer ukoliko uspemo da sprečimo, to više nije, iako je u mnogim centrima, da kažem, pre svega političkim postalo jedna floskula i kliše, ali to je zaista suštinska poruka koju moramo prenositi, antiratna poruka, poruka da se mora rat izbeći po svaku cenu, jer samo tako možemo izbeći i te tragedije, uključujući ovu koja je zadesila Kragujevac. Što se tiče 42. i 44. Taj period je, da kažem, relativno bio miran na prostoru Kragujevca i ako gledamo takođe statistički izveštaj nemačke vojske, 1942. nijedan nemački vojnik nije stradao na prostoru Kragujevca i okoline. Tek krajem 1943. kada počinju ozbiljnije gerilske akcije, pre svega partizanske jedinica u okruženju, a onda naravno 1944. godine kada kreće ofanziva, odnosno ulazak i sovjetskih trupa na prostor Srbije, dolazi do značajnih akcija i za oslobođenje Kragujevca, koji su trajali negde od 7 do 10 dana, da kažemo ozbiljnije u okruženju, a kretali su se pre svega s jedne strane iz pravca opornice Petrovca, a najjači udara iz pravca malih pčelica i tim akcijama stradao je značajan broj i pripadnika partizanske jedinica, ali i sovjetskih trupa i ti sovjetski vojnici danas u prilično meri, da kažem, zaboravljeni, sahranjeni su najvećim brojem na groblju u Ilićevu, zatim jedan broj na putu Kragujevac-Gornji Milanovac, jedan broj u dvorištu Kragujevačke nove crkve, jedan na Varaškom groblju, a trojica je na starom vojničkom groblju u Šumaricama i za sve te vojnike 1970. godine u opornici gde je krenula, da kažem, ta akcija kao oslobađanju Kragujevca, podignuti jedan spomenik, dakle, upravo sovjetskim vojnicima koji su učestvovali u oslobađanju Kragujevca. Bilo je tu naravno i onih događaja iz 99. godine, ne bih o njima, oni su, da kažem, skorije datuma i treba da prođe određeni, da kažem, istorijsko razred da bi o njima mogli da pričamo na jedan objektivan i nepristrasan način, ali se nadamo da je eto ta 99. godina bila posljednja, barem u periodu od jednog veka gde je Kragujevac i drugi gradovi Srbije su stradili i da se nadamo da ćemo, evo, barem ovaj 21. vek da ćemo provesti u jednoj ili više generacija, a da ne doživimo te ratne strahote.
Oh,
Slušali ste prvu emisiju iz serijala i sećanje na njih za ovek blagosloveno, sufinansiranu sredstvima grada Kragujevca. I narednih nedelja nastavit ćemo da obnavljamo sećanja na kulturno nasljeđe Kragujevca iz Drugog svjetskog rata, kao i da ga kritički preispitujemo kroz svetlo našeg današnjeg odnosa prema ovoj baštini. U realizaciji emisije učestvovao tim Radija Zlatousti, autor Gordana Jocić, proizvodnja 2021. godine.
Sećanje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svjetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.